Ihal. Potom byl přerušen z důvodu nemoci bratra Osoucha. A tak, jak zaznělo v modlitbách, díky Bohu za to, že nám ho Bůh vrátil. Že můžeme společně pokračovat. Dneska se scházíme vlastně k první pokračovací lekci a jak jste si asi všimli v těch materiálech, které jste dostali, k lekci překlenovací. Protože jsou, ne všichni jsme studovali. Pojď, Vítěl. Vítáme další. Perfektně. Vemte místo, kde je. Protože ne všichni jsme byli účastníky těch předchozích kurzů. A nastupovat do rozjetého vlaku je nebezpečné a mohlo by taky dopadnout tím způsobem, že už bychom nikdy nemohli pokračovat dál. A proto se bratr Osouch rozhodl dát šanci i dalším a ty materiály a i tato, zřejmě i příští lekce, budou udělány tak, abychom se mohli dostat trošku do obrazu, co bylo v těch předchozích a zároveň navázat na to, co bude. Co se týče obsahu kurzu, vám řekne víc bratr Osouch. Já bych ještě teď využil toho začátku k několika organizačním poznámkám. Leží před vámi materiály se studijními texty k tomuto kurzu. Omlouvám se těm, kteří je dostali pozdě, bylo to z velké části způsobeno tím, že jsem nebyl schopen tu druhou část zavčas nakopírovat. Za to se vám omlouvám, ale myslím si, že to je taková věc rozběhu. Potom bych byl moc rád, kdybychom si společně uvědomili, že s tímhle kurzem jsou spojené určité finanční náklady. Vy je pociťujete, pokud sem jedete kousek zdál, tak málo který autobus vás vezme za to, že se usmějete na řidiče. Jsem moc rád, že se takhle můžeme scházet. Děkuji bratru Osouchovi, že napsal materiály, že si připravuje tyhle lekce. Chtěl jsem vám dát tuto informaci. Bratr Osouch se musel nějak dostat. Cestovné pro bratra Osoucha je buď to dobrovolným darem bratra, který ho sem z Kunštátu veze a potom ho odváží zpátky, anebo mu ho bude hradit sbor, pokud by využíval služeb autobusu. Co se týče stravování, tak stravování v rámci kurzu jsme dostali jako příspěvek brněnského sboru pro společné vzdělávání. Nahrávání, dostali jsme možnost využít kazet zborových, takže bratr Viktor se ujal nahrávání, za tomu děkuju, protože já jsem přemýšlel, jak to budu zvládat. Takže děkuju, Viktore. A můžeme využít zborových kazet pro nahrání textu tohoto kurzu. Prosím bratry, kteří tady budou mluvit, aby se drželi poblíž mikrofonu. Je to dobré, pokud má být něco slyšet na těch nahrávkách. A potom, tetičko, prosím, teď jsem vám nerozuměl. Mám mluvit zřetelně, nebo já jsem vám nerozuměl? Dobře. A mluvím zřetelně, nebo nemluvím?
Zatím ještě, jo.
Dobře, děkuji. A poslední záležitost. Ty materiály, které máte před sebou, stály 26 korun 30 haléřů. Já bych vás poprosil po skončení kurzu, to znamená zhruba v ty 3 hodiny, o těch 26 korun. Vím, že někteří z vás máte předplacenost předchozích lekcí. Bratr Machala mi předá vyúčtování za tu předchozí část kurzu. Já vás jenom poprosím, protože zatím ty peníze nemám a budu potřebovat namnožit zase další materiály, takže dneska ještě to, co máte předplacené, neplatí a od příště já vám to zúčtuju a každý může dostat vyúčtování té části, kterou tam měl předplacenou. Domluvíme se konkrétně jednotlivě, jak to každý z vás bude chtít. Takže to je z těch organizačních záležitostí. Poslední věc, máte před sebou takový dotazníček s obličejíčky a šipkami. Je to způsob zpětné vazby. Vy ho prvně by měl dostat ještě slovo bratr Zdenek Pospíšil, který si pro nás připravil úvod. Takže Zdenku, prosím.
Když to sledoval, ten Pospíšil to vycházel, což dokonalý režisér, že je za 40 a předvolal.
Takže když to má být překlenovací lekce, tak jako hned natvrdo, abyste viděli, co je to ten přednášející za divného pavouka. První poznámka, pokud se budu skutečně vyjadřovat, takže to nebude srozumitelné, tak mě to dejte najevo. pokud budu vykládat bludy, tak mi to dejte najevo ještě hlasitěji. Protože jsem slyšel, že v tom minulém běhu tady byli někteří, které prostě pohoršilo to, co jsem tady říkal, natolik, že jsem přestal chodit, a to bych nerad. Lépe je, aby tady jeden přestal chodit, než někdo další.
Fakt? No. Ty jsi tady tak dohromady celkem nic neřekl. A naopak jsem slyšel, že prostě jsou takoví, kteří chtějí, aby se speciálně to, co zpovídal, prostě vytisklo a ve 100 milionovém nákladu se to prostě rozdávalo mezi lid. Mm-hmm. Takže to jsou rozporuplní názory.
Ne, takže...
No, to je typicky naše, jo.
Já jsem tady mýval takový ten úkol, řekněme člověka, který si občas něco přečte a věnuje se takovým, řekněme, biblickým reáliím nebo něco takového, takže žádná duchovní hloubka, ale spíš takový ty povrchní záležitosti vnější. No, a když jsme se s bratrem Osouchem zamýšleli, čím bych měl začít, tak jsme si řekli, že scházíme se v takové významné době, 55 dní před koncem tisíciletí, skončí milénium, začne nové milénium, to je velice významné. Určitě jste si všimli, kolik blbnutí je kolem toho, kolem nás. Takže bychom se mohli věnovat časům, počítání času a takovýmhle věcem. Vidíte, já si už nikdo nepřeji vychovat, zase mi tam vlezlo nějaké vulgární slovo. Takže já jsem si tady připravil něco o počítání času, o kalendářích a takové věci. Jedna z mála věcí, čím se člověk liší od ostatních živých tvorů, je to, že je schopen vnímat čas a historii. Že se dokonce o tu svou historii zajímá. Tohle to žádný zvířátko neumí. Ta historie člověka zajímá natolik, že dokonce podle antického předsudku nebo Ciceronova vyjádření historie je učitelkou života, pročež lidé vždycky snaží se jednak tu historii zaznamenávat, pak si ji čtou a hledají v ní ospravedlnění třeba pro své současné skutky, což je mnohem častější jev, než aby se snažili z té historie poučit. Jako když člověk přečte třeba českou historii v podání Aloise Jiráska, případně ještě v interpretaci Zdeňka Nejedlého, tak je to historie úplně jiného národa, než když si to přečte od Josefa Pekaře. A jak to bylo? Prostě každý historik, nebo ten, kdo se dějinami zabývá, vnáší do toho, co se stalo, svoje představy, třeba ospravedlnění toho, co se děje teď, hledá v historii, pak kde jaká ptákovina v národní historii se vyzdvihuje, jak mimořádně významný, jak zrovna ten náš národ je významný mezi všemi ostatními, nebo naopak nějaký jiný národ, jak za nic nestojí, jak jsme stále trpěli vedle nich. Teď tohle se celkem vůbec nemění. Takže tohle byl takový ideový důvod, že čas a počítání času je skutečně záležitost, která člověka zajímá. A i když čteme svatá písma, tak vidíme, že i v Biblii je o čas veliký zájem. Teď jsem četl takové rozdělení, v čem se liší mýtus, legenda a třeba to, co máme zapsáno v Biblii. Mýtus se odehrává někdy, někde, vůbec nezáleží na tom, kde, kdy, kdo tam fungoval. Je to prostě nějaké vyprávění, které se stalo kdysi dávno, na počátku času, vystupují tam praotcové, předkové, zase někdo konkrétní, ale přitom mýtus je svým způsobem pravdivější než historie. Hluboce se dotýká třeba toho, co člověk prožívá, a člověk může v mýtu někdy nalézt lepší orientaci než v historii. Dotýká se to nejen rozumu, ale především toho, co máme nějak hluboko v sobě. Psychologové se nemůžou dohodnout, kde se to tam vzalo. Legenda se už týká někoho konkrétního, ale v takovém dost neurčitém čase. Když si čteme třeba legendy o svatém Mikuláši, prostě biskup v Malé Asii rozdával majetek, byl štědrý, nebo legenda o Jiřím Drakobíci, někam přijel, zabil draka, a teď se ta legenda rozdvojuje, pak ti obyvatelé vesnice byli celý rádi, že draka zabil a chtěli Jiřího nějak obdarovat, nebo v druhé takové té možná pravdivější verzi, když ten Jiří odchází a obrátil se na tu vesnici, tak zjišťoval, že všichni ti lidé se proměňují v draky. Ale prostě někdy se něco takového stalo, zase to vyjadřuje nějakou dosti hlubokou pravdu, to není mým úkolem teď, abych se tím zabýval, vystupuje tam konkrétní člověk, voják římské armády Jiří, ale konkrétní čas už je takový jaksi nejasný. No a v historii je přesně určeno, kdy to bylo a kdo tam vystupuje. Takže dalo by se říct, že ta historie je někdy taková jakoby nejobjektivnější, i když ono o té objektivnosti, jestli vůbec člověk je schopen nějaké objektivnosti, to je dost diskutabilní otázka. No a já mám za to, že Bible spojuje všechny tady tyhle tři vrstvy. Něco se stalo v konkrétním historickém čase, konkrétní lidé, třeba hrob krále Davida můžeme ještě někde najít, můžeme tam, kdyby to někoho zajímalo, vyhrabat jeho kosti. A přitom to, co se dělo, odhaluje nějakou hlubokou pravdu o nás, která se dotýká i takových těch vnitřních, hlubokých stránek vědomí a podvědomí. To, že svatá písma mají zájem o přesném časovém určení, má, myslím, ještě jeden význam, to k tomu bych chtěl směřovat a to bude jaksi závěr toho mého povídání. Jak si tak všímám, tak čím je člověk starší, tak tím jim dělá a víc filozofuje. Jsem se zase tak nějak rozfilozofoval. Takže už tak konkrétně o počítání času v Biblii. Začíná to hned stvořením. Pán Bůh stvořil svět v 6 dnech, 7. dne odpočinul. Tímhle se zpráva o stvoření výrazně liší od jakékoliv jiné, nevím, mám říct, zprávy, legendy, mýtu, pověsti, povídání o stvoření. Nikde jinde se v těchto legendách nemluví o nějakých časových údajích. Jako už tímhle ta biblická zpráva vysoce ční nad to své okolí. Takže hned od stvoření je čas podstatný. Zase nechci se tady zabývat tím, jak ty jednotlivé dny byly dlouhé. O tom se dá různě spekulovat. U Boha jeden den jako 1000 let, 1000 let jako jeden den. Takže byl ten den jako 1 000 na 1000 letí, anebo jako 1000 let. V těchto dálkách času, pokud jde o stvoření, nebo v té linii, kterou sledují, není podstatné, jak ten den byl dlouhý. Podstatné je, že Pánu Bohu záleželo na tom, aby tam bylo jasné vyjádření té posloupnosti jednotlivých kroků stvoření, aby to bylo přesně časově určeno. Taky začalo to nocí, ještě nebylo světlo. Ono dokonce pak byl i den, když ještě ani nebyla světla. No, mimo jiné, Pán Bůh stvořil světla na to, aby byly na co? Na rozměření času, dnů a let. Tohle si pamatuju už od besídky. Je to hrozný, ale teprve teďka, když jsem se na to připravil, jsem si všiml, že to rozměření času je vlastně překladatelský dodatek kralických. Časy, nebo slunce a hvězdy a měsíc nejsou na nebo nejsou jenom na rozměření, ale především na znamení. A znamení v tom biblickém smyslu je to, co potvrzuje boží skutky. Tohle zase bych považoval za důležitou myšlenku, kterou je potřeba si zapamatovat. No, potom přichází doba praotců, tedy předpotopních praotců. Tam je ta chronologie zadávána vždycky věkem těch jednotlivých lidí. Zase bych tady ukázal, že jsem taky si kolem toho něco přečetl. Je velice zajímavé, že ti předpotopní praotci s jedinou výjimkou mají věk kolem těch 900 let. Kontrolní otázka, která je ta jediná výjimka? Enoch. V mezopotámských nebo na mezopotámských tabulkách, když je popisovaná historie, tak teprve popotopní obyvatelstvo má takový ten dlouhý věk až 900 let. Teď tohle mě přišlo zajímavé, že jakási paměť v tom lidstvu zůstávala a doby před potopou připadaly tak vzdálené, že těm, kteří pak psali ty babylonské tabulky, připadalo vůbec nevhodné od té doby před potopou mluvit, že tady tohle, ty dlouhé věky praotců, těch 900 let, přičtli až lidem, kteří žili po potopě. Už jako doba od potopy do postavení, dejme tomu Úru a těhle měst jim připadala natolik dlouhá, že to potřebovali nějakým způsobem natáhnout takovýmhle způsobem. No, potopa je takový výrazný zářez do běhu času. Tehdy Pán Bůh měl lítost ve svém srdci, že učinil člověka a rozhodl se to řešit tím, že lidstvo, nebo lidstvo je takové škaredé slovo, že lidé zmizí a milost před jeho tváří nalezl akorát Noé. A ta doba kolem potopy je popisovaná i z těchto časových hledisek tak velice přesně. Noé mu bylo 600 let, když potopa začala. Potopa začala ten šestistý rok Noého života, 17. den a druhý měsíc a 17. den. Čteme v 1. Mojžíšově 7.11. Potopa trvala 40 dní, zase přesné určení, to je 7.17. Vody začaly vysychat 1. měsíce 601. roku Noého života, zase 8.13. Země byla suchá 27. dne 2. měsíce, poté co potopa přestala. Archa spočinula na Araratu 17. dne 7. měsíce. Dvakrát se tady vyskytuje 17. To je takové, jsem si všiml teď nedávno, takové magické číslo. 17. den potopa začala a 17. den pak archa spočinula nahoře Ararat. Zase je tady zajímavé srovnání s babylonskou nebo mezopotámskou zprávou o potopě. Tam potopa trvala 7 dní a 7 nocí, a to tak, že 6 dní byla bouře a 7. den se to uklidnilo. Tomu Utnapištímovi stavba lodi trvala 7 dní. Takže buď byl tak výkonný, nebo to byla pouze nějaká kocápka ve srovnání s archou, nebo ano, prostě tady tyhle... Ne, prostě. Jasně, tady tyhle údaje nejsou spolehlivé. Loď spočinula nahoře Nisur a tam byla 6 dní a 7. dne ten Utnapištím začal vypouštět ptáky, aby zjišťovali, co se tam jako stalo. Tak mimochodem ten Utnapištím vypustil krkavce, holubici a vlaštovku. To už se tam nespecifikuje. Já mám za to, že tady se zase projevuje jakási paměť toho lidstva. Oni i v tom Babyloně, v Mezopotámii věděli, že 6 dní a 1 vyjadřuje je nějaký důležitý časový údaj. jak si pořádně si nevzpomněli nebo nevěděli, kam to zařadit, tak to zařadili do toho svého vyprávění o potopě. No, potom přichází doba popotopní, jako asi není překvapivé, že popotop je doba popotopní. A v téhle době stále datování se udává věkem významných lidí, věkem praotců. Já jsem byl teďka nedávno upozorněn na takovou zajímavou matematickou hříčku. Já si myslím, že když člověk moc dlouho mluví, tak to začne být nudné, tak to je něco pro osvěžení. Jsou takové různé testy inteligence, nějaká řada čísel a člověk má uhodnout, který bude to další. Takže já tady zkusím něco napsat a můžete mezi tím přemýšlet, který číslo by následoval. Mně 175. Tetičko, vy zodpovídáte za to, že i tam budete vidět. Jak se ozvěte. Já začnu jenom takhle a poznat, podle jakého zákona je tahle řada vytvářena a který by bylo další číslo. No, nejvýznamnější praotci v té době po potopě jsou samozřejmě Abraham, Izák a Jákob. Jejich věk máme taky přesně udán. Víme, kolik let bylo Abrahamovi, když zemřel. A vystává tady jistý vykladecký problém. Co to je léto? Jak byl dlouhý ten rok, nebo ne rok, ale léto, na které se počítal Abrahamův život. Jedna z možností, jak tomu rozumět, že to trvalo prostě rok, na který jsme zvyklí. Další možnost je, že léto je prostě tehdy, když jsou žně. V krajinách, kde jsou žně 2 až 3x do roka, ten Abrahamův věk mohl být počítán od žně ke žni. Tedy počet, kolikrát ten Abraham ve svém životě prožil žně. Neříkám, že tady tohle je pravda, ale řeší to i nějaké problémy, tohle počítání času. Třeba když Sára přišla do Egypta, tak byla tak krásná, že se Abraham bál, co mu s ní faraon udělá, a Sáře tehdy bylo 60 let. Byl ten farao gerofil, anebo Sáře bylo něco kolem 30 a bylo by to takový, že si to i my dovedeme představit. A takže pro ty, kteří ještě nejsou zvyklí na to, co je to za divného pavouka, tady ten přednášející, někdy to, je to, co říkám, nemá sloužit jako učení, ale spíš jako podnět k přemýšlení. Jako léto a rok. To si nejsem jistý.
Jsou dvě velké konkordance. Ty ta tři sva slova. Jsou zjistím, jestli to je předvaz.
Přestávce, že bychom zkoušeli hovor.
Přestávce si to pak.
No, podíváme se.
Pokračuj. To je správný. Jako, nikdy nevěřte tomu, co vám tady někdo vykládá. Jak už Jenda v modlitbě připomenul, jako ti berienští ptali se na písma, takli by ty věci byly. Tak to má být. Takže já se tady posunu v té době někam dál. I jako období těch prvních praotců Izraele, prostě Abrahama, Izáka a Jákoba, končí odchodem národa do Egypta. Zase jsou tam přesné údaje, v Egyptě byl národ 430 let a potom, když vyšel, tak cesta trvala 40 let po poušti. Mojžíš, když zemřel, tak mu bylo 120 let, zase přesné časové údaje. Prostě v téhle době pořád to datování vychází z věku nebo z doby působení významných lidí. Mojžíše, pak Josue, je zase přesně zařazen do časových údajů. Bylo mu 40 let, když uviděl zaslíbenou zemi mezi těmi špehéři, kralísky řečeno, rozvědčíky, se říká tím příšerným rusko-českým výrazem. V 85 letech bylo dokončeno, když Josuovi bylo 85 let, tak dokončeno obsazování zaslíbené země, to není dokončeno dodnes, ale takové to základní, si začali rozdělovat zemi a bylo mu 110 let, když zemřel. Po Josuovi zase v době soudců jsou časové údaje zadávány vždycky dobou, jak dlouho ten příslušný soudce soudil a spravoval národ. No.
Můžu do toho skočit? Přitom nevíme, do jaké míry třeba někteří ti soudci nespůsobili
se třeba současně. Nepřekrývali.
Podle toho se nedá počítat.
Takže i v tomhle je vidět, že důležité přesné časové zařazení jaksi konkrétního člověka nějak tu dobu přesně specifikovat, ale v rámci takového nějakého plynutí objektivního času, který si představujeme, řekněme třeba našeho kalendáře, tak tam vůbec to nemůžeme nějak zařazovat. To už směřuje k tomu významnému roku 2000. No potom v době královské datování se zase uvádí dobou vlády krále, vždycky v kolika letech nastoupil na trůn, v kolika letech zemřel. Navíc, tedy po rozdělení království je vždycky pečlivě srovnáváno doba nebo datování podle judských králů a podle izraelských králů. A když se tady tohle srovná třeba s dějepisnou produkcí té doby, tak přestože historický v tom našem smyslu zájem, nebo historický zájem v tom našem smyslu není v popředí toho, co nám Boží slovo zvěstuje, tak tyhle údaje tam jsou velice přesné, srovnatelné s nejpřesnějšími kronikami tam těch okolních národů. A když to srovnáme třeba s otcem historie Herodotem, tak je to ještě výrazně přesnější. Ten Herodotos, tam to splácl nějakou událost, nikdo přesně neví, kdy to bylo. A třeba do dnešní doby se něco traduje, prostě, že to napsal Herodotos a žádné jiné historické evidence kolem toho nejsou. Takže Starý zákon v době královské měl velký zájem na přesném datování událostí. K tomu bych chtěl, jako k tomu v tom závěru. Třeba nalezení knihy zákona 18. léta panování krále Josiáše i chvíle, kdy se dostalo významného proroctví, tak je přesně datováno Jeremiášovo proroctví 13. léta panování krále Josiáše. Ezechielovi se dostalo vidění 5. den 4. měsíce 5. roku zajetí krále Joachima, tej po zajetí krále Joachima. Takže i tyhle věci, které v té době skutečně patřili k nějaké mytologii. Když si přečteme Ezechielovo vidění, tak i tyhle události jsou přesně zařazeny. No a tady tohle trvalo od té doby až do doby Nového zákona. Třeba když se stalo Boží slovo Janu Křtíteli, tak je napsáno, že je to 15. rok vlády Tiberia, Lukáš 3.1. Přesně zase určeno do běhu historie. Narození Pána Ježíše. V době panování Augusta, v době, kdy správcem Sýrie byl Cyrenius. Začátek 2. kapitoly Lukášova evangelia. Říkám, máme to, víme to přesně. Je to konkrétně historicky zasazeno. V době panování Augusta, když místodržitelem v Syrii byl Cyrenius, ale který to byl rok, nevíme. který to byl rok v tom našem kalendáři. No a tohle není jediný způsob datování podle vlády králů, ale taky podle významné historické události. Třeba Šalomón začal budovat chrám 480 let po vyjetí z Egypta, čteme v 1. královské 6.1. Teďko tady to jsem si... Jo. Někdy tady tyhle dva způsoby datování jsou spojeny, panování krále a významná událost, zase proroctví proroka Amose, dva roky před zemětřesením za vlády krále Uziáše v judském království a Jeroboáma II. V Izraeli. Takže přesně zařazeno událost zemětřesení a panování králů. Už jsem tady řekl, že datování narození Pána Ježíše není úplně jasné z toho našeho počítání času, ale datování jeho narození i smrti jsou natolik přesvědčivé, aby nebyly historické pochybnosti o jeho životě. Myslím si, že nám to tady není potřeba zdůrazňovat. My, kteří jsme chodili do školy, řekněme před 20 až 30 lety, tak nám někdy tvrdili ve vlasti vědě, že žádný Ježíš nikdy nežil. Takovol, to je jako naprostý nesmysl. Z jakéhokoliv historického hlediska. Jedna taková zajímavost. V roce 29 našeho letopočtu, podle našeho počítání, bylo úplné zatmění slunce, které mělo, jak teďka všichni víme, co jsme to prožili, pás totality, jak se tomu říká, právě v Malé Asii, v Izraeli. Takže taková otázka, nebylo tohle úplné zatmění slunce, ta událost, když byla tma po vší zemi při ukřižování Pána Ježíše? Taková otázka, jestli sledujete mé myšlenky a, nebo si něco pamatujete ze školy. Správná odpověď. Tohle zatmění slunce nemohlo být tou tmou po vší zemi, protože Pán Ježíš zemřel na Velikonoce. Velikonoce jsou krátce po úplňku. A zatmění slunce může být tehdy, když je měsíc nový. Jako četl jsem kdysi takový vědecky se tvářící článek, bylo to dokonce v Říši hvězd, že tady tohle zatmění slunce může pomoci k datování, ale nemůže. Když byla tma po vší zemi, tak to byla jiná událost, když umírá ten, který vlastně je udržovatelem vesmíru, tak je tma po vší zemi. To je něco jiného, než ten přirozený úkaz zatmění slunce. Přestože zatmění slunce je úkaz krásný, že, jak jsme se mohli přesvědčit. A taková ta nejistota, jak přesně datovat tu nejdůležitější událost, smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše, ta zůstává i při sebepečlivějším čtení písma. Kdy Pán Ježíš zemřel? Ten den před tím, než se zabijí beránek, anebo den potom? Když čteme Markovo evangelium, tak to vypadá... Prostě Pán Ježíš slavil svátek Beránka se svými učedníky, ten den začíná tím večerem a tenhle den, kdy se slaví svátek Beránka, tak byl ještě ukřižován. Podle Janova evangelia to vypadá, že Židé spíchali s ukřižováním proto, aby to stihli před koncem dne, den tehdy začínal se západem slunce, aby mohli slavit beránka. Já tady nechci tvrdit, že je tam nějaký rozpor, všechno se dá vysvětlit. Ale spíš to, že Boží slovo vždycky nechává nějaký prostor k tajemství. K tomu, aby nám bylo jasné, že ne všemu rozumíme. To je, myslím, taky, nebo já to pro sebe beru za důležité si tady tohle uvědomovat. Ty znáš nařízení rabího Hillela, že pokud je nejasné, kdy se má slavit svátek, kdy nebylo, kdy bylo třeba zataženo, takže se přesně nevědělo, kdy ten měsíc začínal, tak ho měli slavit třeba 2 dny, radši než aby to udělali špatně. A nařízení rabího Hillela vyšlo někdy v roce minus 70 podle našeho počítání. Takže tohle mohl být přesně ten případ.
Biblických, se vzhledem k tomu, že byly vlastně takové dvě linie toho slavení. Jedna byla ta, řekněme, mojžišovská, jo? A druhá, kde se už to slavení těch velikonoc odbývalo více méně v prostorách chrámu. A tohle toto domácí, tak aby se to všechno stihlo, tak i z tohoto důvodu se prostě ta večeře udělala sice v ten týžden, ale vlastně z našeho hlediska ten týžden, jo, ale prakticky den předtím. A to je typicky to. A ne, mluvte, já potom si řeknu, povídej.
No, to je správně, konečně se mi podařilo to vyprovokovat nějakou reakci. A to je zajímavé, že když se začnu tvářit, jako bych si myslel, že v Biblii jsou nějaké rozpory, tak to ty reakce vyvolává. A to je dobře. Jako skutečně zjišťovat, jak by ty věci byly. No, já bych tady měl ještě mluvit o kalendáři, ale než k tomu dojdu, tak vyluštění tady téhle hádanky, které číslo by následovalo. Příliš málo, aby se to dalo poznat.
147,
ne? 147 je
tady návrh. Myslím, že se teda nepletu. Vypadá hodně idiotsky, že?
Ne, ono je to...
Mělo by to být 185, že? Je to po pěti, ale já si myslím, že to není po pěti, ale že to jsou, že to počítá. Délka věku.
No. No, ono je to totiž naprosto jasná souvislost. Jak když se podíváme na tohle číslo, tak je to 7 krát 5 na druhou. 5 na druhou je 25 krát 7. Dává to tak asi. Když se podíváme na tohle, tak to je, bych to nepopletl, 5 krát 6 na druhou. 5 krát 6 je 36, krát, 6 krát 6 je 36 krát 5 je 180. Takže tady to čtvercové číslo stoupe o jedničku, tady to ten jednoduchý činitel prostě klesá o 2, takže tady by měl přijít 3x 7 na druhou, když to spočítáme, tak to souhlasí.
Fakt je to 147?
No. To je taková...
Tady aspoň vidíš, že blbý má ještě skýt.
A skutečně to taky je věk Abrahama, Izáka a Jákoba. To je zajímavé, já jsem na tuhle početní hříčku byl upozorněn poměrně nedávno. Lidi si to všimli nějak na přelomu století. Je zajímavé, že ani žádné židovské midráše o tom nemluví. No. Ono to první a poslední, ten rozklad je jasný. To je rozklad na prvočinitele. Teď bychom to mohli rozkládat i jinak, třeba prostě 6 není prvo číslo. Ale když na to ještě podíváme, tak tady 5 je na druhou, tak tady 5 tam máme 2x, takže 5 a 5 je 10 a 7 je 17. 6, 5 je 2x, 6 a 6 je 12 a 5 je taky 17. 7 a 7 je 14 a 3 taky 17. Takže to, tyhle čísla skutečně mají něco společného. Když čteme o věku Jákobově, kdy zemřel, tak je to v souvislosti s tím, že byl 17 let v Egyptě. Takže ta 17 tam taky asi je nějak podstatná. Takže tady tyhle rozklady asi nejsou náhodné a mají nám něco říct. To je to první, co různé časové údaje nám mohou říkat. Takže takové pokusy, co nám to říct může. Na začátku té lekce, kterou jsme dostali, je, že písmo se vykládá písmem. Takže jak si v souvislosti celého písma může nám to něco říct? 7 je takové krásné, důležité číslo. Pán Bůh tvořil svět 7 dní. 6 plus 1. Máme 7 dní v týdnu. Každý 7. den byl ten významný svátek sabat. Takže 7 je krásné číslo.
Mimochodem jediný z těch, z toho prvního, z toho tvůrčího týdne, kde nebylo večera ráno.
Trojka je taky hezký číslo. Byly 3 nejdůležitější svátky. Jako číslo z hlediska počítání času je. Já do toho teďka nebudu plést to, co my už víme, 3 jako boží číslo. To v době, kdy byl psán starý zákon, to by těžko někdo jako v tomhle mohl hledat. No, pro nás i 5 a 6 má jakýsi význam, ale když zůstaneme zhruba na půdorysu 5 knih Mojžíšových, tak tam vidíme, že významná čísla jsou 3 a 7. Jákob má 3 i 7, tu 7 dokonce zdvojeně. Jákob je svým způsobem nejvýznamnější z praotců. To nám možná má i tady tahle čísla říct. Další je Abraham, ten tam má tu 7, jenom 1. A Izák je tak jaksi mezi tím, ten to má 5 a 6, to jsou čísla, která nejsou moc významná. Takže možná to první, co nám to má říct, že nejdůležitější z těchto praotců, z těch praotců, kteří hrají důležitý význam v tom, kdy se Pán Bůh představuje, jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, tak největší význam, největší důstojnost z nich má Jákob. Má tady v tom svým věku 3 a 7, na druhou dokonce. Pak Abraham a teprve potom Izák.
Když ono je to tak, Abraham to je víra, Izák to je naděje a Jákob je láska. Jákoba se miloval. Nebudete o něm mluvit nijak než dobře.
Ano. I v, v téhle početní říčce může být obsaženo. Taky Abraham je praotcem nejen Izraele, ale taky různých okolních národů, madiánských, který měl Izrael takový jaksi podivný podvojný vztah. Jednak Mojžíš si ho tam dovedl manželku, pak ale taky madiánští byli velkým pokušením pro Izrael. Abraham je praotcem i Arabů. Izák je čistý praotec vyvoleného národa. V tom je taky ta jeho větší důstojnost.
Jákob.
No. Pak taky ale 147 je nejmíň, 180 je nejvíc, 175 je něco mezi tím. Říkám, že Jákob má tu svou důstojnost největší a přitom Jákob žil nejkratší dobu. Já v tom vidím takový zdůraznění toho, že nezáleží na délce života, ale na jeho kvalitě.
Těžší a zlý byli mladí na věre.
kvalitě pro druhé, ne možná pro toho člověka. Že jenom dlouhý věk není projevem požehnání. Když to porovnáme s těmi předpotopními praotci, tak nejkratší dobu žil ten nejlepší. Enoch. Ti všichni kolem 900 let, Enoch 365 let. V tom, že někdo umře zavčas, je i projev takového božího sepřiznání k tomuto člověku. A aby to nevypadalo jenom jako jestli tady přiřívám nějaké své osobní emoce, teď tohle se dá zpochybnit, co jsem teďka řekl. Pokud je nějaký věk delší než 80 let, tak pak je dobrý, když ten člověk umře co nejdřív. Taková přirozená míra člověka je 70, kde je silnější přirození 80 let. No, a tady tohle všechno bychom mohli, tuhle početní hříčku vyložit jenom na základě knih Mojžíšových a knihy Jozue. Možná, že ta Jákobova největší důstojnost se projevuje ještě nějak jinak. Já si tak nějak matně vzpomínám, že Jákob někdy o sobě řekl, že je nejmenší mezi svými otci, nebo nějak tak, a teď jsem nebyl schopen to najít. Nebo prostě nějaký takový vyjádření pokory u toho Jákoba se dá najít. Možná si to s někým pletu. Tak ani ne, jestli to ten Jákob řekl, nebo ne.
Ale jen daň, co tuší.
Jsem modlitvě, když se setkal s
Hraškou.
Někde něco takového, no. Takže když se díváme na ten Jakobův život, tak se tam dá najít ledacos, co se nám nelíbí. Ale ta velikost Jakobova je, že dovedl se pokořit a dovedl začít znovu. A tady tohle, není to proti ničemu v knihách Mojžíšových a v knize Jozue, ale jenom z nich bychom to asi nevyčetli. Pak když máme třeba 51. žalm pokání Davidovo, tak už vidíme, jak je před Boží tváří tady tohle nebýt dokonalé, ale umět se napravit. Jen se napravit, to znička, ale to není přesné vyjádření. Umět obnovit svůj vztah s Bohem. To je to nejdůležitější pro člověka a i z tohoto důvodu je Jákob nejdůstojnější mezi těmihle třemi praotci. Já tady na tuhle početní hříčku jsem myslel nejdřív v souvislosti s tím, jak tady v těch materiálech máme zdůrazněno, že písmo se vykládá písmem. V písmu najdeme takovouhle ptákovinu. Promiňte mi ten výraz. A pokud tomu chceme rozumět, tak jako písmo, další písmo nám dává i způsoby, jak tomu rozumět můžeme. No tak to bylo jen takové odbočení, spíš taková zajímavost. No teď bych se konečně měl dostat k tomu kalendáři jako roku 2000. No zase není to tak jednoduché. Aby bylo vidět, že jsem se připravoval přesně na rozměření času dnu, ale co měsíc a hvězdy, oběh slunce kolem země, když zůstaneme na biblické půdě, trvá 365 dní, 5 hodin, 48 minut, 45,11 vteřin. Prostě něco málo méně než 365 dne. S oběhem měsíce kolem země je to komplikovanější, záleží na tom, jak se na něho, odkud se na ten měsíc díváme. Když chceme, aby měsíc zaujal stejné postavení vzhledem ke slunci, tak dostaneme dobu oběhu 29 dní, 12 hodin, 44 minut, 2,8 vteřin.
jako nemusíte pečlivě opisovat, jen tak člověk vypadá tak důstojně, jako že to ví přesně. Tohle je synodický měsíc, kdy měsíc dokončí oběh kolem slunce, kolem Země vzhledem ke Slunci, protože vzhledem k tomu, že to Slunce taky obíhá Zemi, tak to Slunce se posune a měsíc si to trochu déle trvá. Hvězdy obíhají Zemi nějak trochu jiným způsobem, tak ten oběh měsíce vzhledem ke hvězdám trvá 27 dní, 7 hodin, 43 vteřin, 43 minut, 11,5 vteřin. Takže zhruba 4 týdny. Každý ten měsíc trvá.
Je doba, kdy je přesně ve stejném místě oblohy měsíc.
Měřeno sférou stálic. Jako vidíte, že jsem tady pečlivě se snažil, abych nevypadl z biblického světa. Slunce obíhá kolem Země. No a teďka, jak tady do těchto čísel vnes nějaký pořádek, to je velký problém, kterým se lidé trápili. No teďka váha, myslím, mám začít židovským kalendářem nebo kalendářem, který používáme i my. No, začnu židovským. Takže židovský kalendář, hebrejsky se jmenuje Luach, to je krásné slovo. Tak zaposlouchejte se do toho slova Luach. Pak ještě jedno skoro stejně krásné hebrejské slovo Ruach, duch. To je taková ta, ten závěr toho slova, to ach, takové rozprostranění. U toho ducha, ruach, začíná to takovým drsným nárazem vzduchu do hlasivek. Luach zase začíná tak měkce. Jako židovští kabalisté říkají, že když tam jsou dvě stejné písmenka ve slově, tak to má určitě něco hodně společného. A mám za to, že tady v tomhle případě to platí. Duch naplňuje Zemi a čas plyne taky tak, jak si naplňuje to dění. Čas to naplňuje tak měkce, luách. Ten plyne jakoby sám od sebe. Ruách, tam je zásah Boží. Aby duch přicházel na zem, aby se tady mohl projevovat, tak přichází z Boží strany. Je tam takový ten náraz, jako to, co v tom slově je zdůrazněno tím nárazem vzduchu do hlasivek. Vidíte, já tady pořád nějak odbočuju. No a ten hebrejský kalendář skutečně vychází z toho, co je pověděno, na rozměření času je měsíc a hvězdy a slunce. Takže je to kalendář, který vychází z pohybu měsíce i z pohybu slunce. Rok začíná tehdy, kdy se jaksi protnou významný den sluneční a významný den měsíční. Tedy sluneční den významný je ten, když je rovnodennost, když je den stejně dlouhý jako noc. Významný den pro měsíc je, když měsíc není vidět, nový měsíc. Takže když se potkají tyhle, nebo když je nový měsíc, tak jako by se měsíc narodil, trvá to těch zhruba 4 týdny, ten jeho život, a pak zase umírá. Takže ten měsíc, kterém dojde k rovnodennosti, je prvním měsícem roku. To byl měsíc Abib, nebo později nazývaný Nisan. To měl být první měsíc kalendáře, měsíc, v kterém byl vyveden Izrael z Egypta, 15. den tohoto měsíce. Měsíc skutečně určuje to těleso na obloze pro rozměřování času. Tak 15. dne toho měsíce, tedy za úplňku, měl být slaven svátek Pesach, nebo fáze. No a teďka, když ten měsíc trvá zhruba ty 4 týdny, tak jak to dát dohromady s tím průběhem slunce? Tak židovský kalendář měl 12 měsíců a některý rok 13. Jako tohle bylo takové přirozené, aby se nějak dával dohromady ten cyklus měsíční a sluneční. Jako není to, jak jsme byli zvyklí, ještě v době před 10 lety jsme taky měli 13. měsíc jako Československo-sovětského přátelství. Ten by nám začal zrovna teď, že? Prostě některý rok za jeden, za 2 až 3 roky byl některý rok přestupný, a ne, že by se přidával den, ale přidával se měsíc. Myslím si, že tady tohle je tak zhruba všechno, co se dá vyčíst z písma o kalendáři. Ovšem v době, kdy byl Izrael v zajetí, tedy leta 586 až 537 podle našeho počítání, se Židé seznámili s babylonským kalendářem. Asi se jim to zalíbilo, takže přejali babylonské názvy měsíců a taky to babylonské počítání roku. A pro Babyloniany rok nezačínal prvním jarním měsícem, ale měsícem toho, čemu my říkáme zimní rovnodennost. Podzimní. Tedy tak zhruba ten měsíc, na který připadalo kolem toho 23. září, tedy měsíc Tišri. Takže tady tohle byl už posun proti tomu, jak to bylo stanoveno, počítat začátek roku od toho 3, 4, 5, 6, 7. měsíce. V tom Babyloně se Židé taky naučili obchodovat. Naučili se to tam tak dobře, že prostě to umí nejlíp ze všech národů dodnes. A pro obchodování, zvláště pak pro poskytování úvěru, je důležitý kalendář, jako domluvit si doby splátek. Když se měsíce počítali skutečně podle měsíců, podle toho, kdy byl ten astronomický nov, tak bylo někdy těžko se s tím dlužníkem dohodnout. A proto už v téhle době zavedli pravidelnou délku měsíců. Takže měsíce měly střídavě buď 30 nebo 29 dní, přičemž 8. a 9. měly buď 29 nebo 30 dní. To je právě ta reforma rabího Hillela I. Někdy v roce 70 před naším letopočtem, ten zavedl pevné délky měsíců. No protože dva velké svátky, Rož Hošana, o kterém v Biblii se vůbec nedočteme, a Jom Kippur, tedy den smíření, žádný z nich nesměl připadnout na první den před sobotou ani první den po sobotě, tak se to vyrovnávalo právě těmi měsíci s pohyblivým počtem dnů, tedy měsíce Marchešvan a Kislev. A proto ten rok měl 353 nebo 354 nebo 355 dní. A zase jednou za 2 až 3 roky se vkládal přestupný rok. Ten přestupný měsíc, který se tam vkládal, měsíc, který přichází po měsíci Adaru, říkalo se mu Ve-Adar, ten měl 30 dní, takže ten přestupný rok se jeho délka pohybovala mezi 383 až 385 dní. No a pokud na měsíc Adar připadal nějaký svátek, tak se přesouval na ten Ve-Adar, na ten 13. měsíc. Zase kontrolní otázka, který svátek připadal na měsíc Adar? Ne, to byl měsíc Abib neboli Nisan. Slavnou stánku byla v měsíci Tišri. Ne, měsíc Adar v posvícení. No, právě poslední měsíc roku. No. A proto, pokud ten svátek připadl, tedy ten Adarový svátek, jinak svátek Purim, připadal na poslední měsíc, takže byl vlastně krátce před Velikonocemi. A proto, aby se tohle neporušilo, tak se přesouval do toho přídavného 13. měsíce. Ne, ne, ten byl za 2 až 3 roky. To je... No, ani tady tohle není, se nedá říct jednoznačně. Já jsem zatím u té reformy kalendáře rabího Hillela I. v roce 70 před naším letopočtem. Ten zavedl cyklus 28letý. Upozorněný v roce 70 před naším letopočtem už znal délku juliánského dne, těch 365 a čtvrt dne. A ten velký 28letý cyklus měl, bylo to 28 juliánských roků dlouhých 365 až čtvrt dne. Takže když vynásobíme 28 krát 365 až čtvrt dne, tak dostaneme 10 227 dní, což je krásné číslo, protože je dělitelné 7. Bylo to přesně 1461 týdnů. Takže po každém tom 28letém cyklu nový rok začínal ve stejný den týdne. Navíc tě 28 let, to je 4x7, takže tam proběhl 4x ten cyklus odpouštění dluhů. Nebo proběhl, měl proběhnout. No, a teď zhruba někdy v době rozboření druhého chrámu, když bylo jasné, že se Židé rozptýlí a nějaké počítání kalendáře. Do toho Hillelova kalendáře bylo potřeba ještě občas zasahovat. Třeba vkládání těch přestupných roků nebylo pravidelné, prostě to určovali skutečně podle pozorování měsíce, kdy je to vhodné. Když bylo jasné, že vůbec nikde nebude centrum izraelské bohoslužby, nebude nikdo, kdo by autoritativně rozhodoval, jak to s tím kalendářem má být, tak provedl rabí Hillel II. Druhou kalendářovou reformu a ten zavedl ten 19letý cyklus. A tam byly pravidelně ty přestupné roky 3., 6., 8., 11., 14., 17. a 19. Jako, ne, že bych to věděl, to jsem si přečetl. Jako není to tak podstatné. A podle tohoto kalendáře se Židé řídí dodnes. No, tady jakýsi 28letý cyklus, 19letý cyklus, v písmu máme naznačený spíš 7letý a 49letý nebo 50letý cyklus. Nevím, jestli se ten 50letý někdy pořádně dodržoval. Teď poměrně nedávno jsem četl v Univerzu takovou ekonomickou úvahu, jak by se tím, jak by to přispělo k řešení globálních problémů lidstva, kdyby to léto milostivé, ten každý 50. rok vracení půdy, kdyby se to dodržovalo dodnes.
Jediný, kdo je přišel, to znovu vyhlásil, byl.
Aha, já jsem se ještě nedostal k tomu našemu kalendáři a vidím, že mě vypršel čas, takže co s tím budeme dělat? No tak náš kalendář vychází ze starého římského kalendáře, který, no, starý římský kalendář měl původně 10 měsíců a rok měl 304 dní. Jak to souvisí s tím slunečním rokem, to jsem se přesně nedočetl. Římané měli rádi to číslo 10. To nám zůstává do... On je to pohodlný, protože člověk má 10 prstů, takže se dobře počítá. Jako ty první počítače byly založeny na čísle 10 a ne na čísle 2. No, první reformu provedl král Numa Pompilius, ten zavedl 12 měsíců a rok pak měl 355 dnů. A občas taky vkládali 13. měsíc, zase to určoval nějaký ten římský kněz. Zase z organizací Římské říše se takový volný kalendář nemohl moc uplatňovat, protože zase dluhy, pohledávky, vydávání rozkazu, to je všechno potřeba nějak zkoordinovat. Tak další reformu kalendáře provedl Gaius Julius Caesar. Tahle reforma, tu on vyhlásil roku, myslím 44, nebo tak nějak to bylo. Ale už roku 46 před naším letopočtem mu tohle propočítal astronom Sosigenes. Ten považoval délku dne těch 365 a čtvrt. Věděl tady o téhle odchylce těch pár vteřin, ale to považoval za tak nepodstatnou, že si říkal, že s tím není potřeba počítat. No a právě Cezar zavedl kalendář, který někteří používají dodnes. 12 měsíců, délky měsíců jsou stejné jako známe my. Únor měl jednou za 4 roky 29 dní a jinak 28 dní. Takže pravidelné střídání přestupných roků jednou za 4 léta. Tenhle kalendář se jmenuje juliánský podle jako Julia Cezara. Tak je někdy podstatné, kdy se začíná počítání času. Všechny ty římské kalendáře začínaly rokem založení Říma, což je 753 před naším letopočtem. To jsem... To jsem ještě neřekl, židovský kalendář, ten se počítá od stvoření světa, nebo přesně řečeno od stvoření Adama, a vychází to, taky jsem si to i někde napsal, 3700 a něco, nebo jsem si to nenapsal ani. Před naším letopočtem. Takže teď je nějak rok 5000, co je? No, další reformu kalendáře provedl císař Diokletian, toho bychom mohli znát jako posledního masivního pronásledovatele křesťanství. Jeho reforma kalendáře spočívala v tom, že doba se nepočítala od založení Říma, ale od jeho nástupu na trůn. To byl takový typický despot a s ním začíná svět. Ten Diokletian je nám taky známý tím, že vydal roku 304 našeho počítání takzvaný krvavý edikt, kdo se neklaní římským bohům, kdo se nezúčastňuje těch povinných rituálů podřízenosti císaři vlastně, tak ten má být popraven. Jako vidíme, že od té doby to lidstvo přece udělal trochu takový lepší pokrok. Ještě před 10 lety u nás taky bývaly pravidelně takové rituály podřízenosti režimu. My jsme k tomu poctivě chodili, i když nám nehrozilo jako zabití, pouze ztráta místa. Z nějakých mě neznámých důvodů se tady tomu rituálu říkalo volby. To jsou takové asociace, když je ten 6. listopad předvečer takového významného svátku. Se mě honí v hlavě ledacos. Jako tady ten Diokletianův edikt, ten vydržel asi tak rok, prostě nebyl schopen křesťany v té době zlomit ani tímhle, takže v podstatě to opustil. A Diokletianův nástupce, Konstantin, už uznal, nebo když viděl, že nemůže ty křesťany zlikvidovat násilím, tak si zkusil zlikvidovat tím, že zestátnil, když to řeknu takhle. Zase nejde tady teďka o historii, tak nebudu to nějak dále rozebírat. No a protože křesťané počítali čas různě, záleželo na tom, v které oblasti žijí, tak a Konstantin potřeboval zase pro administrování té velké říše, aby byl kalendář jednotný, tak na Nicejském koncilu, který svolal, taky vlastně tam přikázal, anebo zhromáždění biskupové se dohodli, že budou používat juliánský kalendář počítaný podle diokleciánské éry, tedy ten Cezarův kalendář se začátkem letopočtu nástup císaře Diokleciána na trůn. Jako je zajímavé, že na tohle ti křesťané přistoupili. Moc jim to asi nelíbilo. A taky datovat historii podle nějaké události v Římské říši začalo být bezpodstatné po dobytí Říma našimi předky, tedy barbary, předky dnešních Evropanů, roku 476. A už roku 497 se učený mnich Dionysius Exiguus pokusil stanovit začátek letopočtu na to nejdůležitější datum, tedy narození Pána Ježíše. A vypočítal to, že se Pán Ježíš narodil těch 753 let po založení Říma. Jako dnes víme, že se sekl od 3 až 7 let, to se uvádí, nejčastěji se přijímá ta hodnota 4 roky, že Pán Ježíš se narodil roku 4 před naším letopočtem. Takže už z tohoto je vidět, že to naše počítání letopočtu je naprosto nesmyslné. Není to žádný objektivní číslo. No, jak jsem tady napsal ty příšerný čísla, tak ten délka roku není 365 a čtvrt, ale 365 a něco málo méně než čtvrtina roku. Takže kalendář se začal předbíhat proti času. Takže když bylo stanoveno, že jarní rovnodennost je 21. března a od jarní rovnodennosti se počítalo, kdy budou Velikonoce, tak pak se Velikonoce slavili jaksi trochu postupně narůstal rozdíl mezi skutečnou rovnodenností a tou kalendářní a ukázala se potřeba tady tohle zredukovat, protože Velikonoce v lednu, jaksi, nebo Velikonoce v době, kdy padá sníh, jaksi jsou takové dost podivné. No, to už zhruba kolem roku 700 se ten kalendář předbíhal asi o 4 dní. Ne, to bylo více, 4 dny. Ten juliánský kalendář se předbíhá rychlostí jeden den za 128 let. Takže si to můžete spočítat. No a bylo potřeba nějak ten kalendář sjednotit, upravit a téhle problematice se věnovali koncili v Kostnici roku 1414. Tam rektor Pařížské univerzity Pierre Daly vystoupil s takovým učeným referátem. Ovšem, jak všichni víme z dějepisu, na Kostnickém koncilu měli jiné starosti, než se zabývat reformou kalendáře. A kdybych se nás Čechů zeptal, jaké starosti měli, jak si všichni vzpomeneme na to, aby upálili husa. Problém, který řešil Kostnický koncil, byl problém, jak zlikvidovat tři papeže, protože v té době byli zrovna tři a nevědělo se, které je pravý. Ten hus tam byl takový přídavný problém, jenom to vyřídili během prvního roku koncilu a věnovali se tomu, co považovali za důležitější. Na koncilu v Bazileji 1436, tam zase Mikuláš Kusánský vystoupil s tím, že je potřeba zreformovat kalendář, ale koncil bazilejský skončil dřív, než vůbec v jednání někam dospěl, protože ten problém, který měl řešit, utrakvismus v Čechách se vyřešil sám od sebe, když se Češi vzájemně vymlátili u Lipán. To prostě koncil šel tehdy do vytracena. No ale jak si ze závěru toho koncilu vyplynulo, že je potřeba kalendář zreformovat a už v roku 1490 papež Sixtus IV. Pověřil astronoma Regiomontana, aby se nad tím zamyslel a vypracoval nějakou reformu kalendáře, ale než ten Regiomontan stačil něco udělat, tak zemřel. Takže na dalších dvou koncilech, Lateránském a Tridentském, se nic nevyřešilo. Až roku 1572 nastoupil papež Řehoř VIII., který, to byl muž činu, pověřil dva astronomy, bratry Luigiho a Antonia Lilio. Jak se to řekne česky? Lítárský Lilio. Aby vypracovali reformu kalendáře a ti to řešili takovým tím nejpřirozenějším způsobem, prostě když se ten kalendář předbíhá, tak jednou za čas nějaký ten přestupný rok vynecháme. Takže přestupný rok nebude každý čtvrtý, ale pokud je číslo letopočtu, které končí dvěma nulami, tak ten rok bude přestupný pouze tehdy, pokud i to první dvojčíslí je dělitelno čtyřma. Takže rok třeba 1700 byl nepřestupný, rok 1800 taky, rok 2000 bude přestupný. No, takže Řehoř jako muž činu tak to nařídil, prostě vydal bulu inter gravissimas, pak rozeslal listy evropským panovníkům a prostě, že po 4. říjnu roku 1582 bude přímo následovat 10. říjen téhož roku. Takže součástí toho nařízení bylo, aby všechny dlužní lhůty se prodloužily o 10 dní. No tady tohle se Řehořovi podařilo prosadit samozřejmě v Itálii, pak ve Francii, Španělsku a Portugalsku, tedy tam, kde papež měl velkou autoritu, no a nikde jinde. Takže v té době se počítal, byly dva různé kalendáře v Evropě. Pak... Aha, to jsem asi měl říct. Ten kalendář papeže Řehoře se jmenuje Gregoriánský, že? Řehoř se ve skutečnosti jmenoval Gregorius. To je, Řehoř je počeštěné. No a postupně tenhle kalendář přijímali i další země. Nejdřív Nizozemí, pak Polsko, Maďarsko. Ale ti to nepřijímali tak jako tím rázným rozhodnutím někdy během roku, ale prostě 1. ledna začali počítat podle nové éry. Češi měli jako často v historii něco extra. A roku 1584 v lednu to přijali čeští stavové, nový kalendář. Ovšem moravští stavové ho nepřijali, protože těmto vrchnost oznámila pozdě. Řekli, že to už nestihnou zařídit. Takže roku 1584 se u nás slavili dvakrát Velikonoce. Nejdřív v Čechách a pak na Moravě. Takže kdo chtěl, tak mohl Velikonoce oslavit dvakrát. No a nejpozději z těch kulturních národů přijal tenhle gregoriánský kalendář Anglie 1752. Angličani jsou takový konzervativní, chtějí, jako trvají na svých tradicích. No. Pak nastoupil takový ten příšerný věk osvícenství, kde lidem velice vadilo tady to, co je objektivně dáno pohybem nebeských těles. Prostě ono to nejde zharmonizovat, ten měsíční a sluneční cyklus. No ale protože všechno chtěli mít tak nějak technicky, aby pěkně běhalo, taky dělá problém, že rok začíná vždycky jiný den v týdnu. Bylo by hezky, aby rok vždycky začínal v pondělí třeba. Tak já nevím, kolik těch návrhů kalendářové reformy na OSN leží, jako je to, myslím, čtyřmístné číslo. Každý to chce nějak řešit. Aha, já jsem tady ještě jednu zajímavost neřekl. A když přijímali gregoriánský kalendář Švédové, tedy taková typická nekatolická země, tak ti přece se nemohou podřizovat papežovi v tom, aby přišli o 10 dní, tak to vyřešili tak, že prostě během 40 let nebyly přestupné roky. Takže tak úplně přirozeně ten kalendář vplynul do toho gregoriánského počítání. Já si myslím, že tady tohle bylo takové nejhezčí řešení. Takové vyjadřuje to, o čem jsem mluvil při tom hebrejském luachu. Takové ten čas tak pozvolna vplynul. Takový různí revolucionáři zase by chtěli, aby ta změna byla co nejrazantnější, tak po Velké francouzské revoluci zavedli nový kalendář, který měl 12 měsíců po 30 dnech. Každý měsíc se dělil na 3 dekády, prostě skoncujeme s náboženským tmářstvím, zlikvidujeme 7denní týden, bude týden 10denní. No, aby to vycházelo, tak pak bylo 5 dní jaksi mimo kalendářních, to byly svátky na konci roku a jednou za 4 roky těch svátků bylo 6. A ten úplně nejvýznamnější, který byl jenom za ty jednou za 4 roky, tak ten svátek byl svátek revoluce. Takže v jedné době bylo v Evropě spousta různých kalendářů, takže i z tohoto důvodu počítání času není vůbec nic objektivního, takže ten náš rok 2000 je prostě nějaký náhodný číslo. Jako není potřeba se kvůli tomu vzručovat. No tohle těm Francouzům vydrželo od roku 1793 do roku 1806, takže 14 let. No, pravoslavné země gregoriánský kalendář nepřijali, takže v Rusku platil juliánský kalendář ještě v roce 1917 a to je taky důvod, proč ruští bolševici dělali říjnovou revoluci až v listopadu. Teda hned po revoluci vydali dekret, že přichází na počítání gregoriánské. To taky souviselo s tím, aby mohlo, zase, jak jsem říkal, vždycky to nějak souviselo s dluhama, aby se mohli škrtnout dluhy Rusku a mohli mu posílat nějakou pomoc, tak potřebovali zharmonizovat kalendář. Jak si tohle Rusy jako tahat peníze od někud ze západu, to, jako to jim zůstalo. Že... No, tohle by ale těm revolucionářům nestačilo. Prostě sedmidenní týden, to je pozůstatek náboženského tmářství, to se musí zlikvidovat, tak roku 1929 zavedli pětidenní týden, což bylo takové velice humanistické, protože se pracovalo jenom 4 dny a 5. den se odpočívalo, aspoň to ti revolucionáři takhle podávali. Ten kalendář byl natolik dokonale vypracován, že ten volný den nepadal na nějaký den té pentády, to pětidenního týdne, ale každý to měl jinak, tedy každý závod. Prostě, aby nadšené budování bylo pořád, všichni pořád, stále se pracovalo a jenom někteří měli některý ten den volno. Aby se v tom ti negramotní mužíci vyznali, kdy mají mít volno, ty kalendáře byly barevné a dny neměly názvy, ale měly svou barvu. Takže ruský mužík Serioža věděl, že když je modrý den, tak má volno. Jeho manželka měla volno třeba ve žlutý den. Tak dalším důvodem zavedení takovéhoto nesmyslného kalendáře bylo co nejvíc rozbíjet rodiny, jak to vždycky ta levicová politika umí. No byl to takový chaos, že to vydrželo 2 roky, ty pětidenní týdny. Jako nikdo nikdy nevěděl, kdy má volno, kdy má přijít do práce, kdy je na úřadě otevřený. A víme, že v Rusku jako na všechno mít bumážku bylo důležité. Tak roku 1932 zavedli 6denní týden, takže 5 pracovních dní a 1 den volna. A tohle jim vydrželo až do roku 1940. Takže 8 let. Prostě takové reformy, které chtějí popřít 7denní týden, nikdy nemají úspěch. Jak si ten 7denní týden vyjadřuje něco objektivního? Třeba to, že ten lunární měsíc skutečně trvá 4x7 dní. Jediná taková rozumná reforma kalendáře proběhla roku 1583. Francouzský astronom Scaliger začal počítat letopočet ne od roku 0, ale od roku 4713 před naším letopočtem. Tady tenhle kalendář používají zase astronomové dodnes. Jako možná jste někdy viděli takovou poznámku juliánský den. To je juliánský den podle Julia Scaligeriho, což byl otec tady tohoto astronoma, on to tak pojmenoval. Takže astronomům plyne čas stejnoměrně, to je od toho roku 4713. Tenhle rok zvolil, protože pak budou moci být všechny historické události datovány. Před tímhle rokem žádná událost datována není. Je to jaksi ještě dřív než stvoření světa podle toho židovského počítání. Já nevím, jak na to ten člověk přišel. Jako, myslím si, že to není ani podstatné. Jenom, takže když se setkáte s pojmem juliánský den, tak to nesouvisí s juliánským kalendářem. Tam to je juliánský rok podle Julia Cezara, juliánský den je tady podle tohoto astronoma. On vytvořil kalendář, takže první den je 1. ledna roku 4713 před naším občanským letopočtem. Takže astronomové mají každému dní přiřazené číslo, aby se nemuseli zabývat tím zmatkem v kalendáři, který byl. Takže ví přesně, kdy bylo zatmění v Číně, někdy 4000 před naším letopočtem, podle, ne 4, 2 nebo tak nějak. Ale tady tohle není až tak podstatné. To, co jsem chtěl říct, je, že ty kalendáře vždycky se nějak snaží zharmonizovat to, co zharmonizovat nejde, co je objektivně dáno, že to tak nějak nepasuje. A to mám za to, že to je jedna z věcí, proč to rozměření času je taky na znamení. Člověk by chtěl v čemu rozumět, ale už to, jak je rozměřený čas, tak nejde to dát dohromady, nejde to nějak technicky uspořádat, aby nám to vycházelo, že první rok bude vždycky v pondělí nebo něco takového. Jako je možné, že se někdy zase objeví takový snahy reformovat kalendář, aby to bylo takový jednoduchý, že nový rok bude vždycky v pondělí. Možná, že se toho ještě my dožijeme, že než vždycky, když si někdo myslí, že má velkou moc, tak si myslí, že může nějak ovládat i čas. Je možné, že až bude Evropský parlament mít třeba větší autoritu, až všichni budeme v té Evropské unii, tak někdo tady s tímhle nesmyslným nápadem přijde. Říkám, pokud se toho někteří z vás dožijete, tak to bude určitě jedna z věcí volebního programu, jestli reformovat kalendář nebo ne. Mám za to, že právě protože v tom objektivním božím čase dáno takhle, že prostě měsíce a dny a týdny nejde z toho udělat jeden takový jednoduše plynoucí proud, tak měli bychom své hlasovací lístky házet třeba i tady podle toho se rozhodovat. Taky něco to říká o tom, opíše toho člověka, který chce něco takového dělat. Tak to bylo jedno, takové možná méně důležité, proč rozměření času je na znamení. A to, co považuji ještě za důležitější, jak jsem na začátku mluvil o tom, jak pečlivě třeba v knihách královských je všechno datováno. Všechno je v nějakém konkrétním historickém čase. Pán Bůh se projevuje úplně přesně v tenhle okamžik. Já v tom vidím takový zdůraznění toho, že Pán Bůh není někdo, kdo by spočíval nezúčastněně nad děním času. On zasahuje vždycky v nějakým konkrétním čase. Zpráva, kterou, nebo zprávy, které máme zaznamenány ve svatých písmech, to není mýtus ani legenda. Jako nic proti mýtům a nic proti legendám. Jako, nevím, jestli si to můžu dovolit říct, často písmo používá stejný jazyk, jaký používají mýty. Ale ta zpráva není mýtus. Vždycky jde o nějaký konkrétní zásah Boží do dějin lidí. Boží skutek stvoření světa. Boží skutek, Pán Bůh měl líto, že stvořil člověka a seslání potopy. To není něco, co by bylo nějaký divadlo, co by bylo předpověděný od věku do věku a teďka se to jenom naplňuje. Vždycky se to skutečně dělo. Myslím si, že písmo nám nelže, když říká, že Pán Bůh měl lítost ve svém srdci. Skutečně lítost měl. Něco se v jeho srdci dělo v té chvíli. Vyvedení z Egypta. Zase Pán Bůh uslyšel nářek izraelských. Měl s nimi soucit. Něco se stalo a právě proto, že Pán Bůh měl ten soucit, tak přišel ten určený čas a vzbudil Mojžíše, dal mu schopnost vyvést národ, no být nástrojem k vyvedení národa z otroctví. Já tady tohle, kolem toho už nebudu mluvit, já tady tohle bych považoval za to nejpodstatnější kolem toho povídání o čase. Pán Bůh je živý Bůh, který jedná v konkrétním čase i s námi. To, co se s námi děje, není naplňování nějakého abstraktního třeba filmu. A z toho taky plyne naše zodpovědnost. Jednak nám Pán Bůh může být takhle bližší, když skutečně víme o tom jeho působení, že má lítost v srdci. Není to někdo, kdo by se tak abstraktně z dálky na nás díval. Tak nám Pán Bůh v tomhle může být blížší a taky víc můžeme pociťovat svou zodpovědnost za ten přítomný okamžik. Myslím si, že i k tomu směřuje třeba to povědění apoštola Pavla, vykupujte tento čas, nebo dobře využívejte tento čas, jak je v ekumenickém překladu. Takže jsem to přetáhl o 26 minut. Omlouvám se. A děkuji za pozornost.
Děkuji i vám za takový život, by to bylo trošičku další, ale já si myslím, že jste měl co říct. A teď si dáme.
Prakticky roční odmlce jsme se zase takhle sešli. Máte k dispozici, myslím všichni, tady tohleto rozmnožené, ano? Bylo správně v minulé době upozorňováno na to, že prostě je, jo, vidíš to, ty chceš, aby to bylo slyšet, jo? Abych se nemohl vymlouvat, že toto jsem přece neřekl. Že prostě dostanete písemné materiály, ale že je prostě málo času na jejich prostudování. To, co jsem vám dal dnes, vy, kteří máte ty ostatní materiály, víte, že to je svým způsobem poněkud jiné než všechno ostatní, co bylo, že to skutečně je takový jakýsi průřez něčím, co jsme si po dobu asi těch 4 let probírali. A pokud jste to četli, tak jste si...